ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በደህና አደሩ።
እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዘመሓላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መን ያፈወርቂ እየ።
ከመይ ተምሲኡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ሶማልያን መምሕዳር ድሪዳዋን ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት መሪቖም ብልዕሊ 6 ቢልዮን ብር ዝህነፅ 388 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መንገዲ ንምስራሕ እምነ ኩርናዕ ብምቕማጥ ኣብ ድሪዳዋ ድማ ናይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መሪቖም ኣለው። ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሪዳዋ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ክልል ሶማሌ ርእሰ ከተማ ዞባ ሸበሌ ኣብዚ ኾነት ጎዴን ዝተፈላለየ ከባቢታት እትኽልልን ጎረቤትን ዘራኽብ 400 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ህንፀት መንገድታት እምነ መሰረታን ቢሮም ኣለዉ። ብመደበር ሰራዊት ጥራይ ትፍለጥ ዝነበረት ጎዴ ሎሚ ማእኸል ልምዓት ክትከውን ተገይሩ ኣለውን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
ከጎዴ ቀላፎ የሚሄደው የ95 ኪሎ ሜትር መንገድ 1.5 ቢሊዮን ብር ገደማ የሚፈጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚቀር ሳይሆን ከጎረቤት ሀገር ጋር የሚያገናኝ ወደ መሀል ሀገር የሚያገናኝ መሰረታዊ የሚባል የአስፋልት መንገድ ነው። ሁለተኛ ከጎዴ ወደ ሀርጌሳ የሚሄደው የ100 ኪሎ ሜትር መንገድ
ካብ ጎዴ ናብ ቀላፎ ናይ 95 ኪሎ ሜትር መንገዲ ብ1.5 ቢሊዮን ብር ንኢትዮጵያ ምስ ጎረቤት ሀገርን ማእኸል ሀገርን ዘራኽብ መሰረታዊ ዝበሃል ናይ አስፋልት መንገዲ እዩ። ካላይ ናብ ሃርጌላ ዝወስድ 1.9 ቢሊዮን ብር ዝውድ እዩ። ሳልሳይ አሌደን ደነን 83 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 1.1 ቢሊዮን ብር ዝወስድ እዩ። ብዘካዚ ኣብ ድጅጋውን ዝተጀመሩን ዝምረቁን ፕሮጀክታት ኣለው ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ክልል ሶማሌ ብማዕድናት ኮነ ብልምዓት መስኖ ዓበይቲ ዓቕምታት ዘለዎ እዩ ዝበሉ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር። እቲ ክልል ካብ ኩናት ወፂኡ ናብ ልምዓት ምእታው ካብቲ ክልል ሓሊፉ ንሃገር እውን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም ኣብዚ ሓለፉ ክልተ ዓመታት ጥራይ 80 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪሑ ኣለውን ኢሎም። ኣብቲ እዋን ኣካየዲ ስራሕ በዓል ስልጣን ፌደራል መንገድታት ኣቶ ሃብታሙ ተገኝ ተረኪቦም ነይሮም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ተዘዋዊሮም መሰረት ህንፀት መንገድታት እውን ኣንቢሮም ኣለው። ኣብ ከተማ ድሬዳዋ እውን ንዝተሰርሐ ዘበናዊ ቤት ማሕረዲ ከፍትን ኢንዳስትሪያል ፓርክን እውን መሪቆም ኣለው። ኣብ እዋን ምርቓቲ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ዛጊድ ካብ ዝረኣይዎ ፓርክ ብዝሐሸ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ ዝተሃንፀ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል ኣዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።
ነመስግን ምንያ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ንጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት ዝተዛረብዎ ከም ዘቆጥዖም ዝገለጹ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ኢትዮጵያውያን ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዋይት ሃውስ ናይ ተቃውሞ ድምፆም ኣስሚዖም። ኣብቲ ሰልፊ ብምስታፍ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ሓደ ዕላማ ናይቲ ተቃውሞ ከምዚ ኢሉ
በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የህዝቡን ደህንነት በጠቅላላ ክብራችንን በሚነካ መንገድ የተናገሩት
አብዘረቦም ንሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ንድሕነት ናይቲ ህዝቢ በሐፈሻ ንክብርና ዝትንክፍ ዝተዛረብዎን ኩናት ላዓልን ዘጉሂን ምዃኑን ኣብ ሉዓላዊነት ሃገርና ኣብ መንነትና ዘይንደራደር ምዃና ንምግላፅ እዩ እዩ ዝበለ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይወቅዕ ዘሎ ከቢድ ዝናብ ከይዓገቶም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ኣለው ይብል ጸብጻብ ሃብታሙ ስዩም። ኣብ መንጎ ዓፋርን ኢሳን ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጥረ ግጭት መንቀሊኡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ቅድም ክብል ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ብምጥሓስ ሰባት ክሰፍሩ ስለ ዝተገብረ እዩ ክብል ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ከሲሱ። ክልል ዓፋር ብወገኑ ዘስፈርክዎም ብውሕድ ዝተመዛበሉ እዮም ኢሉ ኣሎ። ዕጡቃት ክልል ዓፋር ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 27 ሰላማዊ ኢሳ ሶማልያውያን ተቃቲሎም ክብል ክልል ሶማሌ ክኸስስ ከሎ ዓፋር ብወገኑ ኢሳ ሶማሌ ን8 ሰባት ቃቲሎም ክብል ክስ ቅሪቡ ነይሩ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሉ ሰራሕተኛታት ሚኒስተር ትምህርቲ ምቕታሎም ስዕቡ ሚኒስተር ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ገዳማይቱ ዝወሰዶም ስጉምቲ ክልል ሶማላ ነቒፉ ትማል ሓሙስ እውን ሓይልታት ምክልኻል زوسد ومس قمتي زخنن عبزوبا سيتي بركت سبلا ورراتات تقاومو سلفي تخايدو يبل سبساب عدس شوكوال عبز تفلالو يكباب تاتكل الأروميا عب سبتا عوداين شاشمنين سبات بحيلتات ستان من النوتم زيف اللتو أكالاتن كمز تغطلو تغاليسو ناي أروميا من محدار ستابوغنو ناي عوداي كتلت بيجيغاز تفتسما ناي شاشمنين حقن مخبار استوصلسو قمتي ناي سبتا دما حد حد بزتفتر قونسي بمخانو تترترتي ناي تي كتلت ابتحتقو الزروع إلو مالو إلو يبل سبساب مكتر جمال ኢትዮጵያ ሻርሻይ ሀገራዊ ምርጫ ከመወዳታ ጉንበት ክሳብ መጀመሪያ ሰነን ምክያድ ትልሚከምስተት ሐዘ ሀገራዊ ቦርድ ኮሚሽን ምርጫ ፍሊጡ አመላ ሀገር አብዝር ከቡል ዑል 50 ሺህ ናይ ምርጫ ጣቢያታት ከምዝ ከየድ ሐላፊት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ቦርድ ገሊጸን እቲ ቦርድ ለማንተ አርቢ ሲቪክ ማህበራትን ሰሙያ መራኸ ብዙሃንን አብዘካየዶ መድረክ መከክር ዘድልዩ ሐበሬታታት ከፍርቅ ጥሪክ ሳብ ፍርቅ ወርሕ ለካቴት ንኹሉ ድልዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘይሕጋዊ ዝበሎ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ብዝምልከት እቲ ቦርድ ዘለዎ ምድላው ዝተሓተታ ንሰን ሕገ መንግስቲ ተሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ንምክያድ ሓላፍነቱ ናይ ቦርድ ምርጫ ስለዝኾነ እቶም ዝተቐመጡ 50,900 ጣብያታት ምርጫ ናይ ትግራይ እውን ዝሓውስ ስለዝኾነ ምድላውና ኣብ መላእ እቲ ሃገር ምርጫ ንምክያድ እዩ ኢለን بقدمة مار الرابع عصر تشمو تتقم تكلتشين عصر سلستن عامة مرات تصوي عزنا برا ناي تقاومو سلفي بززتا أساسر زي تأسرو والكسبات كمزلو زراغا قصو كوميشنر بوليس كل الامحرا أبرا عدامو حزقن يفتح لو الام سلفي أبز تصوي عالو علات كنسلا في نازبولو حيدة مناقسي مس بوليس بمرس عموم زي تأسرو من باروم قاليس عم ناتي سلفي تصوي عن امحرا بهرا من قصقاس زي تأسرو عبالاتو يفتحو كمزلو بمحبار زي تأسرو قن አበይት ጽፈቶም ነሃለው እንበር ንሰልፍ ወጽዮም አይኮንን ኢሉ ይብል ጸብጻብ አስቴር ምስካናው ኣብ ሱዳን ዓመታዊ በጀት ተሃገር ክሕግዝ ተባሂሉ ሚኒስተር ኢነርጂ ዋጋ ነዳዲ ብዕጽፊ ክውስኽ ብምግባሩ ዝተቆጥዑ ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሰልፍታት ተቃውሞ ይካይዱ ኣለው ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ኣብ ሱዳን ዋጋ ነዳዲ 4 ዕጽፊ ከም ዝወሰኸን በቲ 2019 ዝተገብረ ወሰኽ ንፕሬዚዳንት ነበር እቲ ሃገር ዑመር አልበሽር ካብ ስልጣን ክባረሩ ዓብዪ ግደ ነይርዎ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳንን እስራኤልን ምሕዝነተን ምሕዳሰን ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ንጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያውን ኣልዒሎም ኢትዮጵያ ካብ ልዝብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ብምውፃእ ግብፂ ሕጉስቲ ኮነትን ስለዝኾነ ድማ ግብፂ ነቲ ግድብ ከተፍርሶ ኣኢሎም ኢትዮጵያ ነዚ ኣመልኪታ ግብረ መልሲ ሂባትሉላ መልስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኸ ፀብፃብ ሓዊሱ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝስዕብ ሒዝልና ኣሎ
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ዶብ ሰገር ወሓይዛታ ፍትሓውን ምዕሩይን ኣጠቃቅማ ከም እትኽተል ድሕሪ ምሕባር ኢትዮጵያውያን ንልምዓት ዘለዎም ድልየትን ቁራፅነትን ብዘይጠራጥር መልክዑ ዝተመስከረ ነቲ ሓፅቢ ብሓድነት ብዝሃቦ ድጋፍን ኣስተዋፅኦን ኢሉ ኣተሓሒዙ እቲ ሓፅቢ እዚ ሃገርን ኩሩዕ ህዝባን ናይ ቀደም ናብራ ምምራር ንድሕሪት ገዲፎም ነቲ ዘይከኣል ዝመስል ዝነበረ ንምጭባጥ ዝቃለስሉ ዘለዉ ናይ ለውጢ ምልክት እዩ ኢልዎ ኣሎ በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተኻየደ ናይ ሓፅቢ ምምላእ ሓደ ዝላ ንቅድሚት ምዃኑ እቲ መግለፂ ጠቂሱሎ ምስቲ ህንፀት ሓፅቢ ሕዳሴ ጎኒ ንጎኒ ኢትዮጵያ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ኒል ምዝርከበ ሃገራት ንፍትሓዊ ተጠቃምነትን ምትሕብባርን ዘለዋ ድልየት እውን ብዘይወላውል መንገዲ ኣርኣያ ይብል እቲ መግለፂ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዝርከበ ሃገራት ተካይዱ ዘላ ልዝብ እውን ከም ሓደ ምስክር ምዃኑ ዝጠቅስ መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይኹን እምበር ገለ ሓይልታት ሕጂ እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ ንዘይፍትሓዊ ዝኾነ ስምምዕ ንኽትንብርከኽ ከም ዘፈራርሑ ጠቂሱሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሓምዶክ ዝገበሮ ናይ ስልኪ ዝርርብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈለግ ኒል ተሃንፆ ዘላ ሓፅቢ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ግብፂ ከም ትዕንዎ ብምጥቃስ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ምክንያቱ ግብፂ ብኡ ዓይነት መንገዲ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ነይሩ እዩ ኣተሓሒዙ ነቲ ሓፅቢ ግብፃውያን ክዕንውዎኦም እዚ ድማ ቅድሚ ሎሚ እውን ተዛሪበየ ሎሚ እውን ክዛረበየ ኢሉ ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ብወገኑ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ኣብ ምምዕባል ትርከብ ሃገር ብድኽነት እናተፈተነት ትርከብ ዘላ እያ። ይኹን እምበር ሃብታም ታሪክ ዘለዋን ሉኣላውነታ ናይ ዘየድፍሩ ሓርበኛ ዜጋታትን ሃገር እያ። ንምብልፃግ ዘለዋ ድልት ድማ ኣብ ንጹር ራእይ ዝተመስረተ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕላዊ ፌስቡክ ገጹ ኩሎም ዜጋታት ንሃገሮም ብሓድነት ንክቐሙ መፀዋዕታ ኣቕሪቡሎም። ብኻል ወገን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሬይነር ናብ ቤት ፅሕፈቱ ኣፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበሎ መብርሂ ከም ዝሓተተ እውን ተፈሊጡሎም። ትራምፕ ነቲ ኣሰሓሓቢ ርእቶ ዝሃበ ምስ ቀዳሞት ሚኒስትራት እስራኤልን ሱዳንን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እዩ። ኣቶ ገዱ ኣብቲ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝገበሮ ርክብ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ሓፅብን ብዛዕባ እቲ ስሉሳዊ ልዝብን ዝሃቦ ርእቶ ዝተጋገየ እዩ፣ እቲ ሓፅቢ ንውሕዚ ማይ ኒል ደው ከብሎ እዩ ዝበሎ እውን ትኽክል ኣይኮነን ኢሉ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ኩናት ምእዋጅ ኣብ ስልጣን ካብ ዘሎ ሓደ ፕሬዚደንት ዝፅብ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝፀንሐ ምሕዝነትን እስትራቴጂካዊ ሽርክነትን እውን ዝምጥን ኣይኮነን ኢሉ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው። ንናይ መንግስታት ርክብ ብዝቕይድ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እውን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣተሓሒዙ። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነታ ንዝፍፀሙ መጥቃዕትታት ተንብርኪኻ ኣይትፈልጥን እያ ዝበለ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ንመፃእ እውን ኣይክትንብርከኽን እያ ኢሉ። ካብኡ ዝተረፈ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ክትገብሮ ፀንሐት ስሉሳዊ ልዝብ ንምቕፃል እውን ድልውቲ እያ ኢሉ። ብኻል ወገን እስራኤልን ሱዳንን ምሕዝነትን ብምሕዳሰን መግለፂ ዘውፀአ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ስምምዕ ምትሕብባር ኤኮኖምን ንግድን ዘማዕብል እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ማእከላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ሰላምን ዕብየት ኤኮኖምን ዘምፅኡ ሓደሽቲ ዕድላት ክኸፍት እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ዋና ፀሓፊ ምግላፁ እቲ ካብ ወሃቢ ቃሉ ዝወፀ መግለፂ ኣርእዩ ኣሎ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሳኺ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ምግላፁ ስዒቡ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተቃዊምዎ ኣሎ። ሰራዊት ምክልኻል ዝወሃበኒ ወፍርታት ብቕልጡፍ ንምፍፃም የኽእለኒ እዩ ዝበሎም ክልተ እዝታት ከም ብሓድሽ ምጥያሹ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፁ እዩ። ምስቲ ክልል ብዝተተሓሓዘ ሰራዊትን ኣፅዋርን ምንቅስቃስ ኣይከኣልን ዝበለ ክልል ትግራይ እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ንሰራዊት ምክልኻል ከም ብሓድሽ ክውድብ ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ሙርጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣደም መሓመድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሰራዊት ዝወሃቦ ሓላፍነት ብቕልጡፍ ንክፍፅም ዘኽእልዎ ክልተ ሓደሽቲ እዝታት ከም ዝተወደቡ ገሊፆም። እቶም ጀነራል ኣብ መግለፂ እዮም እቶም እዝታት ካብ ውሽጥን ውፃእን ክፍፀሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕታትን ፀገማትን ቀልጢፍካ ንምክልኻል ተሓሲቡ ዝተጣየሽ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም ሓደሽቲ እዝታት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ስራሕ ከም ዝኣትዉ ድማ ገሊፆም እዮም። ማእከላውን ሰሜን ምዕራብ እዝታት ተባሂሎም እዮም ተሰይሞም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብቅድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዳግም ናይ ምውዳብ ስራሕቲ ብዝብል ሽፋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፀንሐን መዕለቢ ዘይረኸበን ናይ ደብ ጎንፂ ንምክልኻልን ሉኣላውነት ሃገር ንምኽባር ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተዋፈሩ ሓይልታት ምክልኻል ብምድኻም ህዝብን ሃገርን ኣሕሊፍካ ንምሃብ ዝተተለመ እዩ ክብል ከሲሶሎም። ንመንግስቲ ፌደራል ዘይሕጋዊ ዝበለ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣወዳድባን ስምሪትን ሓይልታት ምክልኻል ጠሚቱ ውሳነ ናይ ምሕላፍ ስልጣን የብሉን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ትግራይ ዝተኣሳሰር ውሳነታት ምውፋር ምትዕርራይ ኣወዳድባን መሪሕነትን ዝግበር ምንቅስቃስ ሰራዊት ኮነ ኣፅዋር ፍፁም ተቐባልነትን ተፈፃምነትን የብሉን ክብል ኣፍሊጡ እዩ። ንመግለፂ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስዒቡ ምላሽ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን። ኮይኑ ግና ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ወፍሪ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ሹማ ኣብደታ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰራዊት ምክልኻል ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋታት ተተሓሒዙ ሰላም ሃገርን ሂወት ሰብን ንብረትን ንምሕላው ኣብ ኩሎም ከባቢታት ዝሃገር ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ኢሎም ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ፖለቲከኛታት ዓመታት እዩ ዝበሉ እቶም ሜጀር ጀነራል እቲ ሰራዊት ኣብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ተንቀሳቂሱ ስርሑ ንምስራሕ ጠጠው ዘብሎ ኣካል የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ሰራዊት ምክልኻል ከምዘይኣትዩ ዝተዛረቡ እቶም ኣዘዚ ካብዚ ሓሊፉ ግና ፀገም ክህሉ ከሎ እቲ ናይ መወዳእታ መፍትሒ ሰራዊት ምክልኻል ምባል ንግልጋሉ ዜና ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ናመስግነካ ሙልጌታ ዜጋታት ንሰልፊ ከይወፁ ምክልካል መስል ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅን ነፃነት ምእካብን ይኽብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወቂሱሎም እቲ ጉጅለ ዓለም ለ ክትሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ወቐሳ ዝሓዘ ፅሑፍ ዘውፀአ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ምስተባህለ ኣብ ልዕሊ ብሄረ ኣምሓራ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ንምውጋዝ ዝተፀውዐ ሰልፊ ብመንግስቲ ድሕሪ ምክልካል እዩ ክልል ኣምሓራ ግን እቲ ሰልፊ ዝተኸልከለ ብምክንያት ጭቡጥ ስግኣት ፀጥታ ኢሉ ኣሎም ንፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው ከም ዝስዕብ ሒዘየ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምክኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተካየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነፃ ኣነት ሓሳብካ ምግላፅን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢልዎ ኣሎም መንግስቲ እዚ ሰልፊ ንክካየድ ምችኡ ባይታ ምፍጣርን ሓለውቲ ፀጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴትኡ ምዃኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ድሕድነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ እዩ ኢሉ ኣሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ፀጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይቲ ክልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልፁ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ይህን ሰልፊ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓውር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድሚ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ፀላኢ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልፆን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ፀላኢ ኢሉ ፈርጁ ኣትኪሩ ዝሰርሕ ዘሎ ፀላኢ እዩ ንዕስለንበጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝጎዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይዱ ፀገም ስለዝፈጥር በዚኡ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በኛ በኩል እምነት የለን ሁልግዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌት ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ ሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተፀልወ እዩ ሕወሓት ተኸቲሉ መግለፂ ዘውፅእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውፅኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ኣውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኮይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክፅዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍፃም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለዘሎን በዚ ደረጃ ዘውፅኦ ስለዝኾነን ነዚ እውን ኣፀቢቕና ስለንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዘይምእታዎም የማርሩ ኣለዉ እቶም ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝኣተዉ ኤርትራውያን ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ፀገም ንርከብ ኣለና እውን ይብሉ ኣለዉ ወሃቢ ቓል ዩንችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ብዛዕባ ሓደሽቲ ዝመፁ ስደተኛታት ኤርትራ ብዛዕባ ትወፅኡ ዝበሃል ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ናባና ዝመፀ የለን ዝርዝር ወግዓዊ መምርሒ ክወሃበና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ገና ንፅበኢና ዘለና ኢሎም ኣለዉ ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ንኣስታት ሓደ ወርሒ ኣይንቕበለኩም እናተባሃሉ ኣብ ዓዲግራት ብምቕማጦም ኤርትራን ስደተኛታት የማርሩ ኣለዉ። ሳሌም ካብ ደቂ ማሓረ ዝመፀት ጓል 20 ዓመት
ሕጂ ኢሳም ኣስገረም ኣብዛላ ምስተቀበልና ኣብ ሽናትን ዝጊብና ገለ ዞባና ገለ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ዶም ናካባቢ ካብ ዩኒቨርሲቲ 1ተ መዓል ጌርና ብዝብ ናይ ኮረና መርመራውን ጌርና ቆራትና ተዋሂድና ናይ ውሸባ ማለት እዩ ብምሉ ናብ እዚ ነገርና ቤተሰብ የብልና ንፈጊሐ የብልናን ናብ ምሕዳር ናይ ዞባ ምብራቅ ናይ ዓዲግራት ጌርና ከዓ ኩሉ ፀገምና ነጊርናዮም ተሓባቢሮም ንሶም ከዓ ናብ ኮሌጅ ኣንፅኦምና
ሳሌም ብዛለንበሳ ምእታዋ ትዛረብ ሕዚ ግን ሓድሽ ሕጊ መፅኡ ይብሉና ኣለዉ ትብላላ
ፋጭ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ትፋጭ ትኸይድ ኣብኡ ተመዝግብካ ካብኡ እንዳባጉናት ካብ እንዳባጉና ኣብ ማዓስከርታት ኸም ኒርካ እጂ ግን ደይዝብል ሕግመት እዩ ብዘይካ ወተሃደራውን ዳዋ ንኸይ ከይ ብመጨን ካልእ ኤርትራዊ ከይትቅበሉ ተባሂሉ ረዲካኒ ናብ ዓድና ይከዓምናን ስድራናት ሓውትና ክንብር ኣይከኣልናን መፂና ኣብዚያ መፂና ከዓ መንግስቲ ትግራይ ክዕቁበና ዋ ይኽእል እንተነበረ ናይ ፌደራል ዘሎ ላዕለዋይ መንግስቲ ግን ኤርትራዊ ክዕቆብ ኣይክእልን እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዓዲ ሰላም ዘሎ ሰላም ተዝብሉ ነፃይ ምክኣልና ኣነ ወተሃደር ስለዝኮን ክኸይድ ታይ ዘላ መሓዛይ ካሽዓይ ክፍሊ ተማሃሪት ስለዝኮነት ዓደረተመለስ ትበሃል ከላ ብጣዕሚ ዘዕዝን ነገር
ሳሌም ትምህርቲ ተመሪቀ ስድራይ ክሕግዘሉ ኣብ ተዳለኩሉ እዋን ንተዕሊም ናብ ሰብ ውረዲ ስለተባሃልከ የመፅእ ትብላላ
ቴክኒካል ስኩል ተመሪቀ ስድራይ ክሕብሕብ ስድራይ ክኣል ስድራይ ክመርሕ ዝግበኒ ዝሕጂ ግዜ ሰዋ ውረዲ ተባሂለ ክወርድ ስለዘይክእል ነቲ ስርዓት ስለዘይቅበሎ ሰዋ እንተወሪደውን እትድርና ከኣት ስለዝኮንኩ ተማሂረ ዝተምሃርኮ ትርግዙ ኣልዎ ስለዝኮነ ብከም የመፅእ ኣነ
ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ግን ሰርሒ ና መበል እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ትብል ሳሌም
ኩሉ ኤርትራዊ ስደተኛ ክዛ ዝኮነ ናይ ስደተኛ ወረቀት ረፊጅን ኣብ ስደት ክዕቆብን መሰል እዩ ዓለማት ፈሪመናሉ እየን ቅድሜና ዝነበሩ ሕዋትና ብዙሓት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣብ ትግራይ ተዓቅባ እየን ገረ ምክንያ እሱ ፈሪድና ኢና መፂና ኣብ ትግራይ ክንዕቆብ ኢልና ኢና መፂና ይሰርሓሎ መበሊ 8 ሰብ 9 ሰብ ይወስድ ይሰርሓሎ መበሊ እዚ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ወሲዱ ኣይፈልጥን ስለዚ ዓለማት ኣብያትና ሰሚዓ ንኣብያትና ክንምልሰልና ኢና ንደሊ ንህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን ብስመን ብስም ኤርትራውያን ኣሕዋትን ብጣዕሚ እየ ከመስግኖም ዝደሊ ስናው ከም ስደት ዘለና ኮይኑ ተሰማዐናን ፅቡቅ ተቐቢሉ መደቀሲና ፅሩ ኣንሶላ ኮበርታ ኣይቆረርና ናይ ጠመናታ ሕጂዕንድልና እዩ
ካልእ ምስቶም ኤርትራን ስደተኛታት ዘለዎ ሽሙ ክገልፅ ዘለየ መንእሰይ እዩ
ዘባማትን ኣስመራ ወደ 25 ቅንክተሶምስ ዘላንበሳኣትና ዘላንበሳምሳተና ስ ኣጓሪቆም ለው ኢሉ ድጋፍ ወረቀት ሂቡ ማለት ኤርትራውያን ክንደይ ስደተኛታት ምኳና ብዝሕና ገለገለ ፅሒፉ
ናበይ ፅሒፍኩም ድጋፍ ወረቀት
ድጋፍ ወረቀት ሕዚ ናብ ናይ መፀጠይ ካብ ዘላንበሳ ናብ ዓዲግራት
ማለት
ኣብ ዓዲግራት እዚ ሳኣተና መጀመርታት ከምዚ ተኸልኪሉሎ ገለመደ ገለገለገሎም ግን ኣብዚ ብዙሕ ሰብ ስለዝፀንሐ እንደገና ንሕና ብደገ ዝመፅእና ጥራይሲ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ከዓ ሓቲቶም ገለመደ መርመራ ገለገለገሮም ማለት እዩ ዳርጋ ብዙሓት ሰባት ነይሮም
ክንደይ ትኾኑ ኣለኹም እንታይ እዮም ከዝብልኹም
እንጂ ብሓፈሻ ዳርጋ 20-30 ገል ንኮኑና ናብዚ ካብናት ማለት እዩ ቶታል ዝወሰድዎም ኣለው ሓቲቶም ገለመደ ንዓና ግን ኣብ ውስጥ ተኸልኪሉሎ ገለገለሎምና ኣማራ ስለዘይነበርና ትናዘባ ኸድና ሙሉ መዓልቲ ኮፊና ዝዕልና ኣር ከምዚ ንሕና ሞ ይቅበሉ እዮም ዘለዎ ገለገለሎም መርሚሮም ካብኡ ከማን ንኩሎም ዘማና ይኮኑ ንወሲዶም ሕሶቦ ሚትን ገለን ሰባት ከለዉ ካብኡ መጨታ መኪና 8 ሰባት ጥራሕ ዛኸደ ወታደርን ናይ ሰራሕተኛ መንግስት ወታደርን ሰራሕተኛ መንግስትን ኩላሃር ወታደር ኣ ቆልዑት ኣለዋ ብዙሓት ቆልዑት ኣለው ተምሃሮ ካቲ ዕድመ ዝመፁ ሕጂ ካቲ ዕድሜ ንቕበልና ብቆልዑታይ ንቕበልና ሰራሕተኛ መንግስትን ሰራዊትን ጥራይና ንቕበል ገለው ኣለው
እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እዚ ቀለብ መደቀስ
ማሽ ስናብራናዚ ኣዴታት ካካብ ገዘአን ካካብ ዘለዎን ገሌን ሓሙሽተ ጣይታ ገሌን ሰለስተ ጣይታ ናይ ዓዲግራት ኣዴታት ማለት ኣዋት ናይ ኹምን ደቂ ናይ ኹም ናበይ ምኹን ድርቤኩም ገለገለገለግን ካካብ ገዘአን ኣብቲ መጀመርታኹም ተቐቢለናና ዳሓር ግን ከምዚ ኤርትራውያን ወኪል ገለገለ ኣለዉ ንተሓባቢሮም ክሳብ ዝኾነ ዝኾኑ ማለት እዩ ፅቡቕ እንታሽሙ
ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ንዘለዓለዊ ሕቶ መብርህ ንምርካብ ቢኤንኤችኣር ኣቐባሊ ቃልቃልን ዝኾኑ ኣይተ ኩሱት ገብረ ዝጋብሄር ሓይተዮም ነይረ ኣይተ ኩሱት ብፅሑፍ ዝሃብን መብርሂ እቲ ወፂ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መምርሒ ስደተኛታት ኣጊድናማና ዝቐረበ ስለ ዘየለ ዕላዊ ዝኾነ ዝርዝር መምርሒ ንውሃብና ንመንግስቲ ሓቲትና መልሲ ንፅበ ኣለና ከመሰራርሓ ግን ሕቶ ፅግዕተኛት ዘቕረበ ዝኾነ ይኹን ስደተኛ ዳዩ ኣግባብ ብዘለዎ መንገድን ብቕንዕናን ብምስማዕ ግልፂ ዝኾነ መልሲ ናይ ምርካብ መስተል ከም ዘለዎ የንኤችኣር ኣጥቢቕ ይኣምን ይጠበቕ እውን ኣብ ሽር ካብ ዝርከብ ጉዳይ ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተወሳኺ መብርህ ንምርካብ ፈቲና ኣይተሳኽዐን ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ንመስግነካ ኣለም
ኣሜሪካ ድምፃ ትህብ ኣላ መርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቪኦኤ ተኸታተሉ ኣሜሪካውያን ዝቕፅል ፕሬዚደንቶም ዝመፅእ ሰሉስ ሕዳር 3 ክመርፁ እዮም ነቲ ኣብ ሥልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ 4 ዓመት ክውስኽሉ ድዮም ወይስ نجو بايدن مبل 46 پرزيدنت توم جيروم كمرتيوم اتن رجع ناي امريكا وياني زمس سولوس كتلاتي ابزي زمس سولوس زكايد مرجع پرزيدنت ترايزي كونس ابالات هاگراوي بايتون بيت مخري كتماتاتن ون زمر رسولي مرجع يونايت سيس አብ ቪኦኤ
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ናብ ስርዓ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሐልፊና ኮሌጃት ኤርትራ ተማሃሮን ብቨርቹዋል ወይ ከአ በማንዛ ከም ዘመረቃ አብዛ ሐልፈ ሰሙን አብ ዜናና ጠቂስና ዮኔርና ብርሃነ በርሄን ንዑኡ አመልኪቱ ነዚ ስርዓ መደብ አዳሊልና ሎም
በመሰረተ ተስተካየደ መደብ ስነ ስርዓት ምራቃ ኮሌጅ ንግድን ማህበራዊ ስነ ፍልጠትን አድቀየህ 244 ዲግሪ 376 ዲፕሎማ ብድምር 611 ተማሃሮ ምስማ አሰርተን ተሐድሶን በመረዳሃ 6ተን ሄግታ አረምቱን አመረቆ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ማይነፍሂ 219 ዲግሪ 31 ዲፕሎማ በጠቅላላ 280 ተማሃሮ ከመረቀሎ ኮሌጅ ምህንድስና ቴክኖሎጂን ማይነፍሂ 119 ዲግሪ 237 ዲፕሎማ ብድምር 366 ተማሃሮ አመረቆ ኮሌጅ ሐርሻ ሐመል ማሎ 200 በዲግሪ 212 ካ በዲፕሎማ በድምር 412 ተማሃሮ ከመረቀሎ ኮሌጅ ምድላው መሃራን አስመራ 138 ተማሃሮ በዲግሪ 273 በዲፕሎማ 108 በናይ ዲፕሎማ ድህረ ትምህርቲ ከመረቀ በቀየሎ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ተመረቅቲ እዚ አበባን ኮርና ስተካየደ ፉሊ አገባብ መረቅታ ዘተሃዋውሰ ስምዒት ከምዝፈጠረሎም ተዛሪቦም
ፌቨን ተስፋ ጊዮርጊስ ይባሃል ካብ ኮሌጅ ሓመል ማሎ ዓውዲ ምክልኻል ቦቕሪ ብዲግሪ ፕሮግራም ተመሪቐሉ ትጋጣሚ ፉሉ እዩ ምስቲ ናይ ኮቪድ-19 ዘሎ ኩነታት ኣብ ገገዛኻ ምስ ድርኻ ኮንካ እዩ ነይሩ ተሓዋወሰ ስምዒት ይስማዓካ በቲ ከምቲ ናይ ካልእ መዓልቲ ዘይኮነ ሴሌብሬሽን ትብል በቲ ሓደ ወገን ከዓ ብዓብዩስ እቲ ሞያ እቲ ፍልጠት ኣብ ርእስና እዩ ዘሎ ግን ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ተመረቕቲ ብምዃና ከዓ ተዘካሪት ይገብራ ማለት እዩ ማለት ኩሉ ሻዕሳይን ክንርስዓኒ ኢና እዛ ኩነታት እዚኣ ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩም መልእኽቲ ካብ ዲን ኮነ ዋላ ካብቶም ካልኦት መምሃራና ብምቕባልና ከዓ ብጣዕሚ ተሓጊስና
ስመይ ሩት ዕቕባ ይበሃል ካብ ኮሌጅ ሕርሻ ሓመል ማሎ ብዓውዲ ስነቆጠባ ሕርሻ ብዲግሪ ማዕርግ ብ3.32 ብዲስቲንክሽን ወዴ ብፍሉይ ፅብያ ነይረ ኮቪድ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ፓርት እውን ገለ ነገራት ካ ኣጉዲል እዩ ግን ከኣኒ ፍሉይ ትዕለ كوينا حليفة زيادة مدالية أبو دشلماس كالع حلف نتسكمتني كوين تسامعني
اسمي نيات أبراهام قبر برهان استمر أكل عودة مرتي بكل خالب أولي ديجري بروغرام كاب كوليج حرشة حامل مالو أبزي تنكر زخونة جيزة ممرقتنا بزم حلافو قربكا قالي نقر زقودة لكان سمعكان تخونة انتخونة كامت كل عالم زقابر زرلون قالتي نكوفيد 19 بمخانو بزز حلفون عقوباتي نايبن ملأختي ناي دينك سمع انكر لخو مالتي اتي رزين عيو ناتنا مسافلت أنا كم استمر أكس قرب سمعي زحزني شعو مالتي زودة أكلو GPA دما 3.25 مالت ديستينكشن ودي كاب تي بيت مرتي سلستة تمهارو بلوت قد بمبارنا أنا وين اتا ديپارتمنتي يسميا سلزنا بركو عفت ساعتتي باتي عبي كبر تمرئة نقرمي توات امدالي كأبر عبي حل منيرد نخالقوت كمايتا مهارو حجون زحلفو ملأخت انت دا أهالي عجونا نبرتع جون كنبطح نخيل رأن عبي حل من سلزلو صبوء جيرنا نجه دايو
نعطنا إل بنيامن بيلن زودين حدارن تنهرتن أسانيوم كاب كوليج تعنا من دفرا بعودي تحقا غازنرس زتمرقو سب حدار من إسياتيوم
أو تلالينا مالاتيو عمت مستمهرنا دما ኣብ መርዓን ውላድን ስለ ዝኣተና ማለት እዩ ዓመት ዝኸውን ኣዕሪፍና ምስቶም ናይ 31 ዙርያ ትምህርትና ክንቅፅሎ ዕድል ተውሂብና ንኻልኣይ ግዜ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዳይሬክተር ናይ ቤት ትምህርቲ መንደፈር ኣሶሽየት ነርስ ኣቶ በረኸት ፍስሐ ክልተ ስታንሳ ክፍሊ ፈልዩ ሓዳርና እንዳገበርና ውላድና እንዳዓበና ትምህርትና ክንቅፅል ፍቓድ ገይርልና ማለት እዩ ወይዘሮ ገርግሽ ውላድና ተኸናኺና ሒዛህልና እያ تم ممهران حزوم نازل بروزم أبلات تحبابي روم نعمه هاي مسقونكم كحلف أي دلني مالتي
بعد فريت أي مساهم هلاوة نتحا قزنا تمرتنا نسراس النيرنا نا كله زي وتسيت دمت أي أرزق متحكي لنا مسودنا مسولنا كل مرة كلنا مالتي
ولادن فيبن تصفى جيرجس أبزنا ممر أتحسن سرعة بصحة ويزرو بلاينش كدانة سمعتا بخمزي قلصة
فرات عرقنا في كمز بتيحن كمز مركبا سب دعمي حكوساتينا
بازم بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسي من اللنا مني أفوركي مس كلهم مسار